Šobrīd mūsu vidū ir arī valsts prezidents Raimonds Vējonis. Labvakar.
Labvakar.
Prezidenta kungs, sakiet lūdzu, kā jūs pats personīgi atceraties to dienu pirms 2 gadiem?
Tā diena bija, protams, traka dienas nogali, bet man pašam bija tikšanās ar maniem kolēģiem no Igaunijas un Lietuvas parlamentiem. Mums 6 sākās tikšanās, un tikšanās gaitā saņēmām ziņu, ka ir notikusi traģēdija. Un tas, protams, bija šoks. Ne tikai man, bet arī maniem kolēģiem no Igaunijas un Lietuvas, jo to uzreiz mēs pārtraucām sanāksmi, mēs sekojām līdzi tam, kas notiek internetā, un tās arī ātrās palīdzības mašīnas skaņas, jo mēs bijām netālu no salu tilta, no Vanšu tilta pārtīcās, no Vanšu tilta, un tās skaņas, un tu saproti, uz kurien viņi brauc, un tas bija šoks tiešām.
Tajā laikā prezidents bija Andris Bērziņš, un mēs visi atceramies, ka prezidents toreiz teica ļoti tieši un skarbi, ka tā bija masu slepkavība. Sakiet lūdzu, ko jūs tagad, pēc 2 gadiem, sakāt, būdams prezidents?
Es pilnībā varu piekrist, ka tā bija masu slepkavība, jo šī zulitūdes traģēdija ļoti skaidri apliecināja to, ka cilvēks ar savu bezatbildīgo rīcību spēja radīt šādu rezultātu. Un tā bija bezatbildība no daudzu cilvēku puses, gan tie, kas atbildīgi maksimā bija, gan tie, kas konkrēti veica un uzraudzīja būvniecības darbus tai konkrētajā dienā, konkrētajā brīdī. Un, protams, tā arī bija bezatbildība no to cilvēku puses, kas vispār pieļāva to, ka šāda veida projekti, kur nav izvērtēti visi riski, tiek akceptēti. Tā kā tas, zināmā mērā, bija kā vismaz organizēta masu slepkavība.
Ir pagājuši 2 gadi, kā jums šķiet? Vai mēs kaut ko no tā esam mācījušies?
Mēs esam mācījušies, un likumdošanā ir daudz uzlabojumi, bet tai pašā laikā, manuprāt, ne visi cilvēki ir līdz šim sapratuši, cik atbildīgi ir jāveic savs tiešais darbs, jo mēs vēl ikdienā joprojām sastopamies ar būvniecības objektiem, kuru ir nekvalitatīvi uzbūvēti, kuros ir problēmas, tai skaitā iespējas apdraudēt cilvēkus, tā kā mēs vēl neesam līdz galam guvuši mācību, un mums jākļūst daudz atbildīgākiem.
Paldies jums, tas bija Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis.